Recibimos na fenestra de Radio Fene pues as tres persoas que nos van falar de un dos acontecementos que quizás ao longo do ano máis xente botan as rúas de Fene. Falamos dunha nova Fashion Night que se vai celebrar o día 15 deste mes de xuño coa estreitísima colaboración entre o Concello e máis a Asociación de Comerciantes, Hostelería e Servizos o Cruceiro. Por eso temos con nós pues, o responsable de promoción económica, neste caso a Franco, Juan José Franco, moi bons días.
Moi bo
día. Temos o presidente da Asociación O Cruceiro, Juan Ramos, moi bons días.
Buenos días.
E temos o alcalde de Fene, Comerciando Galego, moi bons días tamén.
Hola, bons días.
Moi bons días. Bueno, digo eu que estreita colaboración e traballo entre o Concello e a Asociación de Comerciantes, e este debe ser o día que máis de todo o ano.
Sí, bueno, sí, vamos a ver as actividades que se programan dentro do Concello no área de turismo e promoción económica. Sempre tratamos de ser moi sensibles a, bueno, a Asociación de Comerciantes, porque, bueno, son os que agrupan, ¿no?, os que teñen pequenas tendas, bares, restaurantes, e creemos que é clave, ¿no?, a súa colaboración, porque eles poden, obviamente, aportar moitísimo a cada un dos eventos que mostran Fene, pues, tal e como é, e tratan de dar a súa mellor imaxe.
O comercio, os servizos, me dirixo ao alcalde de Fene, Comerciando Galego, pois é un sector que hai que mimar especialmente dentro do contexto de crise que temos nesta comarca.
Pois é evidente, porque eles están sacando os seus negocios adiante todos os días no Concello, e é de xustiza que pois, determinados días a través de promoción económica e da Concellería de Turismo se trate de promocionar este evento coa finalidade de que os veciños de Fene saian á rúa e ao mesmo tempo os veciños da comarca pois acudan precisamente a ver todo o que se lle pode ofrecer desde o comercio e desde a hostelería de Fene, e para eso pois eu creo que a Asociación de Comerciantes e Promoción Económica e Turismo pois creo que teñen un programa bastante ambicioso para poder colmar as expectativas tanto dos comerciantes como daquelas persoas que nos visiten e dos veciños de Fene.
Como do público, non? E a clientela. Juan Ramos, presidente de O Cruceiro, este da Fashion Night debe ser do ano o máis complexo, o día máis complexo para o sector, para vos, non? Donde máis despliegue hai.
Sí, é o día máis importante do ano para o comercio local. E bueno, e intentamos facer ano a ano o mellor posible, é ir subindo. De feito, creo que o primeiro ano fixose ben, o segundo mellorouse, o terceiro mellorouse, e este vai a mellorar.
Sí.
E o seguinte mellorase tamén. E participan este ano 36 locales, o sea, de hostelería, todo comercio, prácticamente todo. E participan tamén as tres academias de baile de Fene, que é moi importante. E bueno, é o día máis grande do ano para todo o comercio local.
Non sabemos que tempo fará o día 15, non?
Bueno, nos estamos corretos.
Porque a rúa é o escenario máis importante.
Sí,
bueno,
dúvida.
Os comercios tamén e os bares, por suposto, pero hai que botalo a rúa, non?
Home, a nosa intención, por suposto, que se enchen as tendas, os bares, pero dende logo a rúa vai ser, sí, efectivamente, vai ser o escenario clave, non? De ese día, pero efectivamente hai pasarrúas, hai DJs, e todo está enfocado para que sea unha festa na rúa. Pero bueno, que se chegara a chover, en fin, os nos establecementos hosteleiros e nas tendas están moi ben tamén.
Hai alternativas. Claro. O ano pasado lembro que fixo un día estupendo, e así foi que a xente se botou a rúa hasta altas horas da noite, non? E cales son os centros nucleares desta Fashion Night? As principais prazas de Fene?
Sí, bueno, efectivamente, está na Plaza Perla, o Plaza do Concello, e incluso determinadas zonas de Marqués de Figueroa, como onde está Pomperlí, efectivamente son os centros neurálxicos, non? Onde máis cousas va a haber, aquí mesmo, ao lado do Concello. Eu digo, na Plaza, en o do Perla, pois son onde máis actividade vai a haber. Pero, bueno, digamos que tratamos un poquinho de descentralizar tamén, quer dizer, que non asa soamente en dous, tres sitios, sino que prácticamente en todas as rúas principais, polo menos, as actividades. Creo que o conseguimos. Vamos, hai unha amplio horario, se me permite decir pequena referencia.
Algunas...
Claro, os desfiles sí, é verdade que será na plaza do Perla no Concello, os desfiles sí, pero, por exemplo, haberá bailas...
Desfiles de moda, falamos, sí, non? De as tendas de roupa, de textil.
Sí, que originalmente foi todas as fashions que se celebran non somente en Fene Galicia, senón en todo o mundo. Claro, levan desfiles de moda, é como no Ceu un pouco. Logo se engaren outras cousas, como DJs, pasarrúas, pero, dende logo, un pouco a moda, ¿no? Un pouco a estética e un pouco como naceron todas estas cousas. Que rebusó de todo eso, pois hai máis cousas, bueno, se dinamiza o concello inteiro, pero hai que reconocer que as fashions a punto, digamos, central o orixen de todo é os desfiles de moda. Efectivamente, haberá dous, unhas sete ou outro ás nove da noite, o das sete dura unha hora, o das nove dura un poquinho máis, hora e media, pero efectivamente eso sí será na Plaza do Perla, no concello respectivamente. Pero, por exemplo, os bailes, pois, terán tres zonas, non somente a do Perla do concello, senón tamén ali na Marquesa de Feroa, onde está a Marquesina Obús, onde está a Panadería Pamperlío, haberá tamén ali bailes, non? Que é unha zona onde se soe acumular tamén moita xente, porque hai moitas tendas e vivenda tamén. E logo, pois, músicas, pois, haberá en todo, non somente a Plaza do Perla concello, senón tamén era na Marquesa de Figueroa, a altura de onde está Más Sport, Maiker e máis. Tamén haberá en Marquesa de Figueroa, a altura Mesón o Son de Cociño, e Cafetería Argos, tamén haberá aí música. E bueno, pasarrúas, pois, se concentrarán efectivamente dende Fusion Dance por Marqués Figueroa a Plaza Perla, toda esa zona haberá pasarrúas, e tamén dende o Concello Avenida Naturais, pois habrá un importante pasarrúas, saberemos que moi orixinal. E por último pasarrúas serán dentro do propio Concello ata toda a Rúa da Fraga, no? Co cal, bueno, a ver, salvando un poquinho o tema da cabalgata de Reis, do carnaval, pois pouco máis, no? Aí en Fene, no? Que aglutine tantos espacios, no? Un pouco. Sí. A eso hai que engadirle que haberá talleres, no? Con exposición, ventas, fotocol, bueno, o que decía Juan, ¿no? A cantidad de establecimentos que se implica,
36,
¿no? En esta ocasión.
Quería preguntarle a Juan Ramos, 36, os comercios como tais colaboran dunha maneira, supoño que se engalanarán, non sei se sacan as rúas cousas, e os bares de outra, como máis ou menos colabora cada un?
Bueno, o tema dos comercios, vamos a ver, a fashion consta, o sea, en adelantar unha serie de descuentos, non unha serie de é unha festa comercial, máis que nada, non?
Hai descontos nos produtos ese día.
Exactamente, hai unha serie de descontos, bueno, logo hai unha serie de actuacións. Bueno, neste caso, por exemplo, vamos a dedicar o tema...
Ay, é verdad, que sempre hai un tema monográfico.
De Ibiza, non? Ibicenco, non? Entonces invitamos a xente a ir de branco.
Todos, ¿verdad? De branco, sí,
a partir, ven, bueno, pues a Rúas, ven Pablo Méndez, Performance, que, vamos a ver, é un espectáculo moi bonito, un espectáculo que invitamos a toda, bueno, pues toda a xente da comarca, da provincia e de todos os sitios a ver, porque sí que está moi ben, non? O sea, a ver, actúan noutras importantes fashion, como a de Santiago.
E a que hora vai a actuar el?
Ten varios
pases. Ten varios ao largo do día.
Sí, ten unha 6 da tarde, de 6 a 7, que sale de Marqués de Figueroa, o sea, pasa por Marqués de Figueroa, empeza arriba no cruce. E logo ten outro de 8 e media a 9, que é por a Plaza do Concello, Avenida Naturales, desde a Plaza do Concello, Avenida Naturales. E pois ten outro das 11 ás 11 e media, que do Concello é Rúa da Fraga. Ajá. A Plaza do Concello é Rúa da Fraga.
Vale.
Eso vai estar moi ben.
Sí.
Entón, bueno, todos os locales
abren hasta
moi
tarde, non?
Sí, en principio, unha ou dúas da mañá. Bueno, ao mellor algún cerra antes, non? Pero, sí. A ver, a idea é que se pode estar hasta esa alta hora. E a hostelería, pues, supoño que estará hasta un pouco máis, ¿no?
E fai algunha tapa e Vicenca, pues, hostelería ou algo?
No, hostelería foi outra cousa.
A ver se se esforzan.
Vamos a facer un tema de cotelería. Un pouco por a ver, como estamos falando dunha noite de verán aí, bueno, estamos la enfocando a ter música na calle, pues tamén o que vamos facer é promocionar cotelería, ¿no? Os cócteles famosos da...
Sí,
pues,
sí.
das islas mediterráneas. Entonces, bueno, é un pouquiño, pois...
Ademais, como vamos a andar pola rúa, que ninguén vai coller o coche, non fai falta, pois podemos tomarnos un cóctel.
Sí.
Fresquiño.
Sí, un cóctel fresquiño.
Sí.
Bueno, está enfocado a iso, o sea, uh-huh. o tema da cotelería.
Uh-huh. Bueno, é un día, 15 de xuño, é un día sinalado. Entón, eu lle pregunto ao alcalde, a Gumersindo Galego, porque o día 15, ás 12 do mediodía, en pleno faction, non night, sino de día, pois pues temos o... Porque cando empeza? A que hora empeza?
Ah, seis.
Seis da tarde.
Non se cruzan.
Vale. Entón, é un día moi sinalado, porque é o 15 de xuño, o día que está marcado para ter ese pleno municipal que pode facer cambiar a corporación segundo o que falen quen ten que falar, non? Entón, como vai ser ese día, 15 de xuño?
Bueno, pues esperemos que ese día 15 de xuño pues pola mañá se celebre o pleno
ás 12?
Ás 12 con toda normalidade e se elixa unha nova corporación o, bueno, elixida xa está un novo alcalde e un goberno para o Concello de Fene que se encontrará precisamente con este gran evento xa totalmente organizado e a quen lle toque que o disfrute.
Eso iba a decir, a quen lle toque ten para disfrutar un montón de actividades e a quen non tamén.
Claro.
Hai que disfrutar do,
total,
do día.
Totalmente.
Do día
totalmente,
igual, ¿no?
Uh-huh. Son cousas diferentes, ámbitos diferentes,
sí.
Do institucional pois, ao festivo, pero todo o mismo día e é para... Calquera dos dous actos é para disfrutar.
Sí.
É para disfrutar.
É verdad. Bueno, aproveito para preguntar, hai algunha novedad por aí? Eu non paro de ir pola rúa e que todo o mundo me pregunte. Digo, eu que sei.
E eu digo, ¿verdad? eu que sei.
O que está falando...
Sí.
Os que teñen que falar.
Exactamente. Uh-huh. Eso se concretará ese día e nada máis. Normalidade democrática.
Uh-huh. Bueno, pero a cousa queda organizada. Juanjo.
Sí, completamente. Quería, se me permites, sí. Pitusa, quería destacar, o que se tocou algo, Juan, que ven Pablo Méndez, claro, habrá, hai xente que identifica a fashion como algo simplemente de moda e tal, e que, perdón, é que un pouco as actuacións musicais son moi accesorios, comentamos antes. Destacar que Pablo Méndez é unha persoa que actuou en algunas das mellores discotecas de España, e creo que incluso fora de España, por exemplo, se a xente xoven que nos está escoitando, seguramente lle soará a discoteca Fabric, un sitio de culto da música electrónica que está nas aforas de Madrid, el actuou ali, co cal, en fin, animarás,
prestigio.
Exactamente, ten moito prestixio no mundo do performance, ¿no?
Entón, quizás este será o número ou os números, porque vai hacer hasta tres actuacións máis forte da Fashionais deste
sí,
ano,
sin dúbida,
¿no?
Eu de todo está ben, por suposto destacar claro. As academias de baile de Fene que farán uns números pues moi para a ocasión e sempre congregan a gran cantidad de xente as tres academias de música, pero bueno, digamos como novedade de fora de Fene destacar o de Pablo Méndez, ¿no? Que é unha sí. persoa que, en fin, atrae moita xente, que fai espectáculos moi bonitos, co cal eu creo que trataremos, ¿no? Que decía Juan, esta cuarta edición, pues que sexa mellor de todas.
É verdad.
Pero bueno, para os que temos xa un pouquiño máis de edad e non conocemos a Pablo Méndez, pois
xa mira para min.
Non estaría de máis que nos dixerades en que consiste o seu espectáculo.
Claro.
Sí, un espectáculo
que
visual.
Que música?
Sí,
bueno, a música leva de fondo.
Claro, é un performance cocal, é actividade, é bonito de ver, máis que escoitar, bueno. Eso para máis ben os DJs. É o bonito estético e fai cousas moi bonitas visualmente, que queda sí. moi ben, e gusta a todos, sí, non? Citei esas discotecas xóvenes como Fabric, pero bueno, unha cosa que bonita eso de ver, vamos, de contemplar, ten un toque moi teatral e moi moderno, ¿no? De fin, de gran evento, ¿no? Como creemos que vai ser esta cuarta edición da Fashion.
Muy ben, pois pues quedan 12 días nada máis, un día clave, 15 de xuño, ás 12 pleno o mediodía e ás 6 da tarde ábrese a Fashion Night ata unha ou por aí, horas da madrugada, un día sinalado no calendario que vayan reservando na axenda o día. Juanjo Franco, moitísimas grazas. Juan Ramos e Gumersindo Galego. Ramos, última palabra.
Sí, mira, nos comercios vai haber os folletiños pa onde van a explicar un pouquiño o recorrido das actuacións, tamén vai estar en Facebook lógicamente, e máis na página do concello, todo o mundo que se queira informarse para seguir, oye, como vai ser
horarios,
como vai ser tal, pois que entra aí, supoño que, bueno, estánlle dando o último toque, supoño que hoxe, entre hoxe e mañá estará colgado.
Xa, definitivo. Moi ben. Pois moitas grazas aos tres e feliz 15 de xuño.
Moi ben, gracias.
Gracias.